Qalam birdan gapiramiz. Joriy yilning 24 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyati 63 sol yaxli zaif bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internet tarbiyalanuvchilarining yuz qismi ko'kargan, shikastlangan va yirtiq yamoq kiyimlarda yurgan va kir yuvishga majbur qilinayotganligi holatlari aks etgan rasmlar keng tarqalib, jamoatchilik o'rtasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur holat Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman o'rinbosari, bola huquqlari bo'yicha vakil tomonidan nazoratga olinib, o'rganish o'tkazilgan. Holat joriy yilning 25 may kuni bola huquqlari bo'yicha vakilning Samarqand viloyatidagi mintaqaviy vakili N. Robimova, Samarqand viloyat hokimi E. Turdimov, tuman hokimi N. Sulaymonov, tuman prokurori D. Kutbiyev, tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i B. Ibragimov, viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Z. Shodiyeva boshqarmaning mas'ul xodimlari tomonidan o'rganilgan. Mintaqaviy vakilning aniqlashicha, Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi ushbu muassasada tarbiyalanayotgan suratdagi 2 nafar bola otasi tomonidan uyiga qaytarib olib ketilgan. Ko'zi ko'kargan bola esa 11 mart kuni tengdoshi bilan uchrashganligi va o'shanda ko'zi ko'karganligini aytgan. Bu holat bolaning tibbiy anketasida ham qayd etilgan. To'g'rida kir yuvayotgan 4 sinf bolasining onasi bilan suhbat qurilganda bu kabi holatlar 4 yil davomida umuman kuzatilmagani va ushbu rasmni ko'rib tushunishmaganligini bildirgan. Albatta, bu holat o'rganilib, unga oydinlik kiritilgach, bola huquqlarini ta'minlashadi, ularning ta'lim olishi, sog'liqni saqlash masalalarida yo'l qo'yilgan kamchiliklar aniqlansa, ularga tegishli choralar ko'riladi, deyiladi Ombudsman xabarida. Samarqand viloyatidagi mintaqaviy vakili N. Robbimovaning so'zlariga ko'ra, muassasada nosog'lom muhit hukm surmoqda. Xodimlar o'rtasida o'zboshimchalik, rahbarlarga bo'ysunmaslik, lavozim vazifalarini bajarmaslik, o'z ishiga e'tiborsizlik bilan qarash holatlari ko'zga tashlanmoqda. Mazkur masala Samarqand viloyati hokimi nazoratiga olinib, muassasadagi mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha qat'iy vazifa va topshiriqlar berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.